Obzornik.
Leto je naokoli in tako kot lani se tudi letos v tednu pred 8. marcem pridno zbirajo modeli, ki imajo nekaj povedati, predvsem o ženskah. Ozvočeni sedijo na odru in modrujejo o drugačni perspektivi glede feminizma in o pluralnosti pogledov. Kako so pozorni? Med njimi je seveda tudi Roman Vodeb. Včeraj, 7. marca, je svojo predstavo Razočarana gospodinja pri seksologu nastopal celo v kulturni dvorani gimnazije Ptuj. Že drži, da Ptujska gimnazija njegovega nastopa ni naročila, so mu pa omogočili najem dvorane in, kar je še hujše, mu v roke dali mikrofon. V času Vodebovega nastopa na Ptuju pa je v Ljubljani potekala podelitev nagrade Bodeča Neža, ki jo že vrsto let vodi kolektiv Rdeče zore v sodelovanju s portalom spol.si. Začuda se Vodeb letos ni znašel med nominiranci, a dežurnih konzervativcev, gorečih borcev proti antifaličnemu feminizmu, agresivnemu lezbištvu in kar je še te sodobne navlake prekomernih človekovih pravic, ne manjka.
Na Rdišku nismo imeli težkega dela, ker moram vas vse zelo pohvaliti, da pridno nominirate in tudi pridno pišete utemeljitve, tako da kar tako naprej. Mi smo potem izbrali 18 izjav. Med 14. in 25. februarjem je potekalo spletno glasovanje. Približno 760 ljudi vas je glasovalo. Pa letos zanimivo, smo imeli poskus manipulacije z masovnim glasovanjem prek interneta. Nekdo je res želel očitno priti v finalni izbor, ampak ja, ampak imamo mi tudi svoje hackerke, tako da smo vse spedenale in pač ni prišlo do nobene manipulacije, tako da sorry zdaj. Ampak imamo vseglih pet kar pestrih finalnih izjav.
Tako je potek glasovanja za Bodečo Nežo 2023/24 opisala Maja Peharc iz uredništva portala spol.si. Ampak zakaj tem modelom in modelkam z bednimi izjavami sploh posvečati pozornost?
Bodeče neže so potrebne zato, ker je potrebno opozarjati na ta govor. Treba je opozarjati na seksistične izjave, na homofobne izjave, na mizogine izjave, na nasilne izjave in tako naprej. Ker to, kar govorimo, tudi mislimo in posledično tudi delamo. In prvi korak k tem, da bomo res postali družba netolerantna do nasilja oziroma z ničelno toleranco do nasilja, je, da pač se nehamo na ta način izražati.
Med finalistkami so se letos znašle izjave tiktokerja Marka Vlahoviča, vplivnice Petre Parovel, nekdanjega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice Boštjana Marije Zupančiča, Instagram vplivnice Katarine Benčak in direktorja psihiatrične klinike v Ljubljani Bojana Zalarja. A zmagala je lahko samo ena.
Lahko me sprašujete, kot sodnega izvedenca sem že 100-krat povedal. 20 let nazaj je bilo prijavljenih 10 spolnih zlorab, pa jih je bilo 9 res, danes pa se od 10 ne vem, če je ena res, ker je to del nečesa, del sistema. Doktor Bojan Zalar, direktor psihiatrične klinike v Ljubljani.
Tako se je na seznamu uglednih seksistov znašla tudi oseba, ki ima moč in vpliv na področju duševnega zdravja. Kako to izjavo komentirajo v uredništvu spol.si?
Glede na to, da je zmagala izjava dr. Bojana Zalarja, direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, bi samo upozorila na to, kako zelo nevarno sporočilo je to za vse žrtve nasilja in spolnega nasilja, da to govori nekdo, ki je v bistvu odgovoren za zdravljenje teh ljudi in v bistvu za pisanje izvedenskih mnenj. Meni se zdi strašljivo, da tak človek lahko tako prominentno nastopa v javnosti in želim, da vse žrtve nasilja vejo, da pomoč obstaja in da se lahko obrnejo na mnoge nevladne inštitucije in da niso same in da obstajamo na drugi strani ljudje, ki verjamemo.
Za pomoč ob doživljanju kakršnekoli vrste nasilja se lahko obrnete na Društvo SOS Telefon za ženske in otroke, Društvo za nenasilno komunikacijo, Združenje za moč ali Zavod EMA. Kot protiutež bodeči neži je v torek potekala podelitev nagrade Ženske o ženskah, ki jo od leta 2020 vodi Mesto žensk. Nagrada je namenjena vsem posameznicam in kolektivom, ki so s svojim delom tako ali drugače prispevali k izboljšanju položaja žensk in spolnih manjšin.
Meni se zdi ta nagrada izjemnega pomena zaradi tega, ker je v veliki večini delo žensk, zlasti na področju civilno-družbenega delovanja, tema, ki so marginalizirane teme, teme, ki niso dovolj pripoznane v javnosti, praviloma nevidno delo in to vrstne nagrade se mi zdi, da dajo neko pripoznanje temu delu, ki je veliko krat spregledano in zato se mi zdi tudi, da imajo neko težo.
Tako pomen nagrade Ženske o ženskah razume članica letošnje komisije in sociologinja dr. Jasna Podreka. Izbor petih nagrajenk je potekal na podlagi odprtih nominacij in nominacij žirije, ki jo sestavljajo lanskoletne prejemnice nagrade.
Ja, izjemno težka odločitev je bila. Veliko smo rabile, da smo se odločile. Vsaka je imela svoj nabor petih ali več, tako da na koncu smo pač mogle zožati. Nek ključ je bil, da smo gledale malce generacijsko, da smo ne samo gledale trenutno aktivnost žensk, ki so trenutno aktivne, ampak tudi takih žensk, ki so recimo skozi zgodovino orale ledino in bile pomembne na področju delovanja, zagotavljanja pravic žensk in tako dalje. Ženski so svojim delom izstopale v zadnjem času v javnosti in ki nekako res delajo na zelo marginaliziranih temah. To so bili nekako ključi in letošnje nagrajenke so se nam zdele prava izbira, čeprav priznamo, da jih je še kar nekaj bilo v ozadju, za katere smo s težkim srcem pač dale ob stran.
Nagrado Ženske o ženskah 2024 so prejele aktivistka Sonja Lukar, kolektiv Rejv Utopija, publicistka Teja Hvala, režiserka Tjaša Černigoj in pisateljica Diana Matković.
Pač priznanja nam dajo občutek videnosti in nekaj tega občutka danes vsekakor je, ampak ne brez zavesti, da v bistvu delo, ki ga upravljamo ženske, ne, ustvarjalno, ne vem, ali aktivistično, ali raziskovalno, tudi gospodinsko, navadno ne pride s priznanji, ampak v glavnem prej, no, z merljivkami na račun značaja raznimi diskreditacijami, včasih tudi odpovedi sodelovanj, tako da to danes je bolj izjema.
Tako pomen priznanja opiše Matković. Teja Hvala je ob prejemu nagrade poudarila pomen kolektivov, v katerih deluje in nagrado posvetila tudi njim. Kako pa jo razumejo pri Rejv Utopiji?
To priznanje nam pomeni predvsem neko potrditev, da gremo v pravo smer, ker se pri našem delu vsem srečavamo z dost nestrinjanja, z dost nerazumevanja, z veliko dvomi, v tem je naše delo sploh smiselno, tako da res eno tako potrditev dobiti je ful, ful vredno, zato da nadaljujemo s svojim delom, da nas nekdo vidi in vidi naše delo.
S temi besedami pomen nagrade opiše članica kolektiva Rejv Utopija Lana Križaj. Na podelitvi so bile izpostavljene štiri posameznice in kolektiv, ki jim je skupno zlasti prizadevanje za bolj vključujočo, feministično prihodnost. Zato oddajo zaključujemo z izborom feminističnih poslastic.
Po mojem, kar je naša skupna vizija, je predvsem, da se skupinsko nekako povezujemo v neko sestrstvo, da se izdelujemo vedno močnejše mreže podpore v primerih specifično, če pride do nasilja ali pa tudi, če ne, preventivne mreže, kjer se lahko čist med sabo podpremo, kot sem že rekla, pa da si zagotovimo, da bo boljša prihodnost.
Je pomembno, da ženske nismo samo kvota, da se nas ne spomnejo res samo ob 8. marcu in v bistvu smo pač fierce in smo močne in ustvarjalne in ne samo to, pač kar prvo linijo v kakšnih političnih bojih, zelo pomembnih, zdaj prvih linijah smo in tudi zdi se nam, da se zdaj dogajajo tudi zanimivi premiki po Evropi, ki kažejo na to, da imamo ženske še veliko zapovedati.
Kaj bi nam želela ob 8. marcu? Če recimo že govorimo o tem, da smo bolj vajene porazov kot priznan, ne, bi nam želela, da nas pač porazi, ki jih smo jih že doživele in jih še bomo, da nas ne ošibijo, ne omajajo, ampak da smo kvečemu še bolj glasne, bolj povezane in da rečem bolj problematične, ker v vsakem primeru nas bojo imeli za problematične, tako da pač bodimo problematične in problematični do konca. Ne.
Vsem prejemnicam nagrade Ženske o ženskah čestita Hana. Seksistom pa želi čim manj dostopa do javnih platform. Rida Buk model.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.